Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës, dëgjuesve dashur, mirëmëngjes. Un jam Festim Gashi. Sot është data 22 prill 2014, ja disa nga titujt e lajmeve kryesore. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka kërkuar Rusisë të marrë hapa konkrete për të zbatuar marrëveshjen që ka për qëllim uljen e tensioneve në Ukrainë. Në sulme të veçanta në mbar Irakun janë vrarë të paktën 33 persona dhe 10 të tjerë janë plagosur. Ushtria e Koreas së Jugut paralajmëroi se Korea e Veriut mund të jetë duke u përgatitur për kryerjen e një prove tjetër bërthamore nëntoksore. Lajmet në UCI. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka kërkuar Rusisë të marrë hapa konkrete për të zbatuar marrëveshjen që ka për qëllim uljen e tensioneve në Ukrainë. Sekretari Kerry dje i ka thënë me telefon ministrit të jashtëm rus Sergei Lavrov se hapat që Rusia duhet të ndërmarrë përfshin një thirrje publike për separatistët që të lirojnë ndërtesat dhe postbloqet që ata i kanë pushtuar në mënyrë të paligjshme, të pranojnë amnistinë dhe të trajtojnë paknaqësitë e tyre politike. Këto hapa kanë qenë pjesë e një marrëveshje të arritur më 17 prill mes diplomatëve të lartë nga Ukraina, Rusia, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara për uljen e tensioneve në Ukrainën lindore. Zëdhënësia e Departamentit të Shtetit Jen Psaki citoi sekretarin gjatë një konference me gazetarët në Washington. Ndërkohë, presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ndodhet në Ukrainë për bisedime me zyrtarë të qeverisë për të cilët Rusia pretendon se kanë shkelur marrëveshjen e javës së kaluar për uljen e tensioneve. Korrespondenti i Zërit Amerikës në Departamentin e Shtetit, Scott Stearns, njofton se marrëveshja për shmangin e një konflikti më të gjerë është duke u zbehur pasi separatistët e armatosur pro-rus nuk kanë treguar shenja të tërheqjes.
U.S. officials say the vice president's in Kiev to boost economic and political assistance to authorities there.
Zyrtarët Amerikanë thonë se nën presidenti Biden ndodhet në Kiev për të rritur ndihmën ekonomike dhe politike për autoritetet në Ukrainë, duke ja bërë të qartë Rusisë se ajo do të përballet me koston rritje nëse zgjedh destabilizimin e vazhdueshëm në vend të një kursi më konstruktiv. Jen Psaki është dhënëse e Departamentit Amerikan të Shtetit. Ne shpresojmë të shohim ulje të tensioneve gjatë ditëve të ardhme. Nëse nuk do të ketë përparim, ne mbetemi të përgatitur së bashku me partnerët tanë evropianë dhe të G7-s për të vendosur kosto shtesë ndaj Rusisë. Pra duhet të merret një vendim lidhur me këtë çështje brenda disa ditësh. Por, ministri i jashtëm rus, Sergei Lavrov, thot se Shtetet e Bashkuara janë ato që duhet të veprojnë më me përgjegjësi në
Ukrainë.
Para se të na japin ultimatum dhe të na kërcënojnë me sankcione, ne duhet të kërkonin partnerëve tan amerikan të merrin përgjegjësitë e tyre të plota për ata që sollen në pushtet dhe të cilët po përpiqen t'i mbrojnë duke bërë një syqor për krimet e kryera nga ky regjim dhe luftëtarët tek të cilët ata mbështeten. Militantët pro-rus në disa provinca lindore dhe jugore po i bëjnë thirrje trupave ruse që t'i mbrojnë ata nga qeveria në Kiev, ndërkohë që të dyja palët akuzojnë njëra tjetrën për shkeljen e një marrëveshje e paqeje të arritur javën e kaluar. Rusia thot se militantët e Ukrainës që kanë pushtuar ndërtesat qeveritare janë duke operuar të vetëm dhe janë të pavarur nga Moska. Por, profesori i Universitetit Amerikan Keith Darden thot se është e qartë se Rusia mund të bëjë më shumë për të ndihmuar në dhënien fund të konfrontimeve.
If there was a very strong statement from Moscow saying
nëse do të kishte një deklaratë shumë të fortë nga Moska se këto grupe duhet të çarmatosen, duhet të largohen nga ndërtesat qeveritare dhe nuk kanë mbështetjen e Moskës, kjo do të kishte një efekt të fortë mbi situatën në terren, por kjo nuk po ndodh.
Nothing like that is happening.
Zoti Lavrov thot se përpjekjet për të izoluar Rusin rreth Ukrainës janë të kota sepse izolimi i Rusisë është i pamundur. Megjithatë, analisti Darden beson se sankcionet po funksionojnë.
Their primary effect is in generating uncertainty.
Efekti i tyre kryesor është krijimi i pasigurisë. Pasiguria i frikson investitorët. Në muajt e fundit, një sasi e madhe e kapitalit është larguar nga Rusia. Unë mendoj se në qoftë se do të ketë sanksionet të reja, edhe nëse ato do të jenë të kufizuara kundër një numri të caktuar individesh apo kompanish, ato do të vazhdojnë të rrisin mundësinë që çdo transaksion biznesi me Federatën Ruse të përballet me sanksione. Zoti Darden thotë se gjëja më e rëndësishme që nën presidenti Biden mund të bëjë në Kiev është përpjekja për të bindur autoritetet ukrainase që të fillojnë bisedimet mbi reformat kushtetuese me përfaqësues nga jugu dhe nga lindja në një mënyrë që synon uljen e tensioneve para fillimit të zgjedhjeve të muajit të ardhshëm.
VOA News.
Jeni duke dëgjuar zërin e Amerikës, vazhdojmë me lajmet. Udhëheqësi Qipriot Turk Dervish Yaruglu thot se ai beson se këtë vit mund të ketë një zgjidhje mbi ndarjen 40 vjeçare të Qipros. Zoti Yaruglu tha dje pas bisedimeve në New York me sekretarin e përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon se qëllimi i tij është arritja një marrëveshje me Qipriotët grek në kohën më të shkurtër të mundshme dhe miratimin e saj nga të dyja palët përmes referendumeve. Një zëdhënës i OKB-s tha se Zoti Ban riafirmoi vëmendjen e tij të vazhdueshme personale për Qipron dhe është i angazhuar për të ndihmuar të dyja palët në arritjen e një marrëveshjeje. Bisedimet për ribashkimin e Qipros rifilluan në shkurt pas një bllokimi të gjatë gati 2 vjeçar mbi çështje të ndjeshme si të drejtat pronësore dhe kufizimin e numrit të trupave greke dhe turke në ishull. Qipria u nda në veriun turk-qipriot dhe në jugun grek në vitin 1974, kur trupat turke pushtuan pjesën veriore në përgjigje të një grushteti nga qipriotët grek në jug që dëshironin të bëshin pjesë e Greqisë. Vetëm Turqia e një qeverinë e komunitetit qipriot turk, Qipria u antarësua në Bashkimin Evropian në vitin 2003, por vetëm qipriotët grek përfitojnë nga antarësimi i saj në BE. Në sulme të veçanta në mbar Irakun janë vrarë të paktën 33 persona dhe dhjetra të tjerë janë plagosur dje në qytetin Suvajara në jug të Bagdadit. Një sulmues vetvrasës përplasi makinën e tij të ngarkuar me eksploziv në një postblok të policisë, duke vrarë të paktën 10 vet dhe duke plagosur më shumë se 17 të tjerë. Në qytetin afërt Madain, një tjetër sulmues vetvrasës goditi makinë një postblok të ushtrisë duke vrarë 2 ushtar dhe duke plagosur 5 të tjerë. Shpërthimi një bombe në anë të rrugës shkaktoi vrasjen e një ushtari irakian dhe plagosjen e 3 të tjerëve në qytetin verior Mishada. Në Latifia, rreth 30 kilometra në jug të Bagdadit, persona traumatosur qelluan me një breshëri të shtënash nga një makinë lëvizje duke vrarë një civil dhe duke plagosur 2 të tjerë. 4 sulme me bomba goditen pjesën ndryshme të Bagdadit të hënë në mbrëmje, duke shkaktuar vrasjen e të paktën 14 personave dhe plagosjen e 40 të tjerëve. Zyrtarët mjekësorë konfirmuan numrin e të vrarëve nga sulmet në mbar vendin. Askush nuk e mori përgjegjësinë për këto sulme, por dhuna në mbar Irakun është rritur ndërkohë që militantët vazhdojnë përpjekjet për të minuar qeverinë e drejtuar nga partitë shiite përpara zgjedhjeve parlamentare të 30 prillit. Ushtria e Koreas së Jugut paralajmëroi se Korea e Veriut mund të jetë duke u përgatitur për kryerjen e një prove tjetër bërthamore në toksore. Zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes Kim Min-suk tha se vlerësimi është i bazuar në shtimin e aktiviteteve në objektin bërthamor të Koreasë Veriore, Punggye-ryu. Zëdhënësi Kim Min-suk tha sot në një konferencë shtypi se Seuli është duke monitoruar nga afër lëvizjet në objektin bërthamor dhe ka krijuar një forcë të posaçme në përgjigje të këtij zhvillimi. Korea e Veriut ka kryer teste bërthamore në vitin 2006, 2009 dhe 2013, duke shkelur rezolutat e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Disa analistë kanë thënë se Korea e Veriut mund të krijojë një provokim këtë javë gjatë vizitës së presidentit amerikan Barack Obama në Seul. Dham lajmet, ju flet zëri Amerikës. Në një protestë të ministrisë së jashtme të Rusisë drejtuar qeverisë së Malit të Zi, po shkakton reagime të ashpra në opinionin vendor dhe atë ndërkombëtar. Ministria e Jashtme e Rusisë kritikoi Podgoricën zyrtare për gatishmërinë për të integruar në Aleancën Euroatlantike, si dhe për qëndrimin e njëanshëm ndaj ngjarjeve në Ukrainë. Ndërkohë, Ministria e Jashtme dhe Integrimeve Evropiane në Malë të Zi i hodhi poshtë këto akuza, duke cilësuar qëndrimin e Rusisë si ndërhyrje në punët e brendshme të një shteti të pavarur. Nga Ulçini njofton korrespondenti ynë Ali Salaj.
Në Malë të Zi janë duke vazhduar fërkime diplomatike me Podgoricës dhe Moskës si pasojë e qëndrimeve të Malit të Zi ndaj çështjes së NATO-s dhe marrëdhënieve të tij me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Reagimet nisen pas një note proteste të Ministrisë së Jashtme të Rusisë, e cila akuzoi pushtetin malezez se posaçërisht kryeministri Milo Djukanovic i cili gjatë vizitës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës shprehu qëndrime të njëanshme dhe armisore ndaj Moskës. Ministria e Jashtme Rusisht faqe pak nërsi me gatishmërinë në Malet të Zi për të integruar në Aleancën Euroatlantike. Për Moskën ishte papranueshme deklarata Gjukanovic në Washington, i cili krijoi një paralele midis krizës në Ukrainë dhe përpjekjeve për destabilizimin e Ballkanit. Po ashtu e shtete papranueshme që Mali Zi u bashku Bashkimit Evropian në sankcionet ndaj Moskës, kur ishte qartë se Rusia është ndër shtetet që ka investuar më së shumti në Mali Zi. Ndërkohë Mali Zi hodhi poshtë të gjitha këto akuza duke vlerësuar qëndrimin e Rusisë në ndërhyrje në punët e mbrojtshme të një shteti. Ministria e Jashtme dhe Integrimeve Evropiane në Mali të Zi vuren në dukje se çdo qëndrim zyrtar i këtij shteti është në harmoni me interesat kombëtare të Mali të Zi dhe përkushtimit të tij për të integruar në NATO dhe Bashkimin Evropian. Analistët malazez theksojnë se Rusia, e cila Malin e Zi dhe Serbinë ka pasur aleat të mëdhenj gjatë tërë historisë, aktualisht mbetet e pakënaqur me Malin e Zi, i cili si një vend me daljen e det po bëhet gati të integrohet në NATO. Gjatë ish Jugosavise, posaçërisht në bashkësinë e shtetit Serbi Mali Zi, flota Rusisë ka pasur qasje të vazhdueshme në portin e njohur të Tivarit. Në këtë kuadër, kohë më parë, Moskva u përposh të siguroj një vend për të ngritur një bazë mbështetje logjistike për flotën e saj të mesdhëut në Tivar. E vetëdijshme që vendosja një baze të tillë do të godiste përfundimin shpresat e Podgoricës për të antarësuar në NATO, qeveritarët malazezë kanë refuzuar këtë ofertë. Prandaj, partneriteti i Malit të Zi me Aleancën Euroatlantike shihet si një humbje e madhe Rusisë në aspektin gjeopolitik në Ballkan. Për zërin e Amerikës, nga Ulqini, Ali Saleh.
Në Shqipëri gjendet një numër i madh zonas të rrezikshme për shkak të pranisë së ishere parteve ushtarake, depove të municioneve dhe zonave të shkatrimit të armëve dhe municioneve të tepërta që vazhdojnë të rrezikojnë jetën e banorëve që jetojnë në zonat në afërsitë tyre. Me kërkesë të autoriteteve vendore të Shkodrës në zonën e Hajmelit ka nisur një proces për rikontrollin dhe pastrimin e një prej zonave të shkatrimit të municioneve, zona e cila u vizitua një ditë më parë edhe nga drejtuesit më të lartë të Ministrisë së Mbrojtjes, korrespondenti Pëllum Sulo njofton.
Ministri i Mbrojtjes Mimi Kolleli, e shoqëruar nga shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armata Osora Jeronim Bazo, inspektuan nga afër një ditë më parë ish poligonin e demontimit të municioneve në fshatin Hajmel të Shkodrës, zonë kjo ku efektiv të Forcave të Armata Osora kanë nisur një proces për rikontrollin dhe pastrimin e kësaj zone nga municionet e rrezikshme. Ministri Kolleli pohoi se ishte një kërkesë ngushtë autoriteteve vendore dhe prefektit të qarkut të Shkodrës për fshirje ekipeve të specializuara të ushtrisë në kontroll në kësaj zone, pasi sipas tyre ajo vazhdon të paraqesë rrezikshmëri të lartë për banorët e zonës.
Është shumë e rëndësishme që qytetarët kudo që janë të kuptojnë që forcat armatosura janë aty jo vetëm për të siguruar jetën e tyre, por dhe për të pastruar të gjitha ato poligone të cilat rezultojnë të një rrezikshmërie të caktuar shpesh herë dhe të lartë për shkak jo vetëm të pamundësisë për t'i sistemuar dhe për t'i certifikuar si të parrezikshme nga ana e forcave të armatosura për momentin, për shkak se kërkojnë kosto të larta, për shkak se kërkojnë impenjimin e shumë njerëzve, por dhe për faktin se kanë qenë të shumta. Dhe ky është një proces i cili do të vazhdojë. Ne jemi përgjigjur kërkesës së prefektit të Shkodrës dhe drejtuesve lokal këtu në mënyrë të menjëhershme dhe do të vazhdojmë ta bëjmë këtë sa herë që do të na kërkohet jo vetëm nga komuniteti, jo vetëm nga drejtuesit lokal, por sa herë që ne do të verifikojmë që akoma ka vende të një rrezikshmërie të caktuar.
Ministri Kolleli bëri të ditur se forcat e specializuara të gjenjës të ushtrisë do të bëjnë rikontrollin e të gjithë zonave ku ka patur një proces të shkatërrimit të municioneve luftarake me qëllim që ato të certifikohen si zona të parrezikshme për popullatën.
Jemi këtu jo vetëm për ta mbrojtur integritetin e territorit ton, për të mbrojtur jetën e njerëzve, për të mbrojtur ambientin, pavarësisht gjithë trashëgimisë së jashtëzakonshme të mbetjeve të tepërta që ne kemi pasur në municione, të poligoneve ku deri dje është demontuar, por ndërkohë ka qenë e pamundur në vite që të mundësohet një pastrim total i certifikuar i të gjithë ambienteve. Ju lutem, dua të ripërsërisë edhe një herë kërkesën ndaj komunitetit. Atje ku shenjat e ushtrisë janë të dallueshme, atje ku dihet që ka pasur poligone të vjetra ku kanë ndodhur këto procese, të mund të rrinë larg këtyre zonave me rrezikshmëri të lartë.
Rreth 2 vite më parë në zonën e Ahimelit humbi jetën një person gjatë gërmimeve për të mbledhur hekurishte për qëllime tregtimi. Shqipëria ka një numër të madh zonash me rrezikshmëri të lartë për shkak të pranisë së ish reparteve ushtarake, depove të armatimit, si dhe zonave ku gjatë 20 viteve të fundit janë realizuar procese të shkatërrimit të armatimeve dhe municioneve të tepërta luftarake. Për shkak të afërsisë me zonat e banuara gjatë viteve të fundit, ka pasur edhe një numër aksidentesh me pasojë humbjen e jetës së një numër banorësh, siç është edhe rasti i shpërthimit të municioneve në Gërdes në vitin 2008, ku humbën jetën të paktën 26 persona. Për zërin e Amerikës nga Shkodra Pullum Sulo.
Në disa zona në jug të Shqipërisë është shfaqur antraksi, një sëmundje rrezikshme e kafshëve që transmetohet tek njerëzit. Ministria e Bujqësisë ka siguruar për një program vaksinimi, ndërkohë që specialistët e shëndetit publik bëjnë thirrje për shtimin e kontrolleve veterinere, sidomos para tregtimit të produkteve shtazore. Korrespondenti ynë Raymond Kola sjell osit.
Disa zona në jug të Shqipërisë, si Gjirokastra, Delvina, Tepelena dhe Përmeti, njihen për përhapjen të kafshët të sëmundjes antraksit apo siç njihet në gjuhën popullore në Shqipëri, të plasjes. Ditëve të fundit Instituti i Shëndetit Publik ka njoftuar raste të prekjes nga kjo sëmundje të njerëzve, sidomos në zonën e Tepelenas. Të paktën 5 raste në njerëz janë identifikuar ditët e fundit dhe po kurohen, njoftuan specialistët e shëndetit publik. Sipas tyre rastet nuk rrezikojnë jetën e personave të prekur pasi janë kapur në kohë nga mjekët dhe po trajtohen në regjim spitalore. Pa kohë më parë 4 persona të tjerë ishin prekur nga antraksi po në Tepelen. Zona që njihet gjatë viteve të shkuara për rastet e antraksit në Bagdi është ajo e Arzës së Madhe, një zonë e thellë rurale në rrethën e Tepelenës me blegtori të zhvilluar. Specialistët veterinar bëjnë thirrje që produktet e mishit përpara se të tregtohen, sidomos në këto zona të dyshuara me rrezik, të kontrollohen nga specialistët. Ministria e Bujqësisë siguroi se rastet e antraksit janë të rralla dhe vijnë kryesisht prej pakujdesisë njerëzore në konsumimin e produkteve nga kafshët e prekura. Ministria e Bujqësisë ka siguruar se një program vaksinimi kundër antraksit po vijon në Bagtitë e Imta në këtë rajon. Por specialistët e shëndet publik kanë lëshuar mesazhe që popullësia në këto zona rurale të bëjë kujdes në konsumin e produkteve shtazore, të cilat duhet të kenë certifikimin veterinar. Agjencia e Kontrollit të Ushqimit prej disa javësh po kryen monitorime në tregjet e qyteteve, sidomos për sa i përket tregtimit të produkteve të gjës së gjallë. Sëmundja e antraksit prej kafshëve dhe njihet si plasja prej njollave të errta që krijon në lëkurë. Sëmundja që transmetohet nga kafshët e infektuara tek njerëzit paraqet rrezik deri dhe vdekje prurës, nëse nuk kapet dhe kurohet në kohë. Për zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola.
Udhëtimi i presidentit amerikan Barack Obama në Azi këtë javë vjen ndërkohë që shqetësimet për ambicjet territoriale të Pekinit po rriten në rajon. Këto shqetësime janë ndërlikuar më tej nga veprimet e fundit të Rusisë në Ukrainë dhe mundësia që strategët kinez të mund të jenë duke e parë rastin e Krimes si shembull për mosmarrveshje territoriale me fqinjet.
Në pamje të parë, mund të duket sikur Ukraina nuk ka lidhje me ngjarjet në një nga rajonet më dinamike të botës dhe një nga qendrat e ekonomisë globale, por është e qartë se zyrtarët amerikanë mendojnë ndryshe. Duke folur në një konferencë sigurie në Indonezi muajin e kaluar, Admiral Harry Harris, komandant i flotës amerikane të paqësorit, tha se ishte nevojshme që gjitha vendet e rajonit të shmangin një situatë ajo e Krimes në paqësor. Në fillim të prillit, Daniel Russell, ndihmës sekretari i shtetit për çështjet e Azisë lindore dhe paqësorit, u tha liqëvënësve amerikan se sanksionet amerikane dhe evropiane ndaj Rusisë mund të kenë një efekt frenues ndaj gjithkusht në Kinë, që mund të mendoj të përdor Krimen si model. A i tha gjithashtu se sankcionet ushtrojnë presion ndaj Kinës për të treguar se është angazhuar për një zgjidhje paqësore të mos marveshjeve në rajon. Gjatë dy viteve të fundit, Kina ka ushtruar gjithnjë më shumë presion ndaj Japonisë në një mos marveshje për ishujt e detit Kinës lindore, duke dërguar patrulla të rojes bregdetare dhe avion pa pilot për të mbështetur pretendimet e saj. Në fund të vitit kaluar, Kina shpalli në mënyrë të njanshme një zonë identifikimi për mbrojtja aerore ku përfshien ishujt. Jean-Pierre Cabestan, një profesor i shkencave politike në Universitetin Baptist të Hong Kongut, thotë se është e qartë se Pekini është i prirur që të përpiqet të ndryshojë statu quo. por ai shton se ka një ndryshim të madh mes mos marrveshjeve të Kinës në Azi dhe asaj që ndodhi në gadishullin e Krimes.
For one thing, Japan is a US ally. There is a security treaty between
Para së gjithash Japonia është një aleatë e Shteteve të Bashkuara. Ka një traktat për sigurinë mes Japonisë dhe Shteteve të Bashkuara, sipas të cilës Shtetet e Bashkuara janë të detyruara të ndërhyjnë. Kina e ka të qartë këtë, sidomos tani sepse administrata e presidentit Obama i ka dërguar sinjale të qarta Kinës se Shtetet e Bashkuara do të përfshihen nëse ka një konflikt armatosur përreth Senkakusit. Megjithatë, profesori Kabestan thotë se është e vështirë të parashikohet nëse Kina në fund të fundit do ta përdorë si model atë që bëri Rusia në Krime. Për sa i takon mos marrveshjes për ishujt e pabanuar në detin e Kinës lindore të njohur si Senkakus në Japoni dhe ishujt Diaoyu në Kinë, alternativat e Pekinit janë të kufizuara. Japonia e kontrollon ishujt dhe përpjekjet e aktivistëve kinez edhe thjesht për shkuar në territorin e tyre nuk kanë zgjatur shumë. Shetao, një ekspert i shkencave politike në Universitetin e Pekinit për studimet e ueja, thotë se nëse qeveria kineze do të mbështeste ndonjë përpjekje nga peshkatarët apo të tjerë për të zbarkuar në ishuj për një periudhë kohe dhe pastaj të shpallnin sovranitetin e territorit, kjo lëvizje do të dështonte.
Everybody knows that it cannot sustain any.
Gjithkush e di se ishujt nuk janë të përshtatshëm për banim nga njerëzit për një kohë të gjatë dhe nëse ndërmerret një hap i tillë do të ishte një kurth i qeverisë kineze që thjesht do të shkaktonte kritika ndërkombëtare dhe dënim ndërkombëtar. Shtetet e Bashkuara thonë se nuk mbështesin asnjë nga palët, qoftë në detin e Kinës lindore apo atë të Kinës jugore. Por përpjekjet e Washingtonit për të ribalancuar pozicionin e tyre në rajon, duke konsoliduar lidhjet diplomatike, ekonomike, politike dhe të sigurisë, kanë gjallur shqetësimin e Kinës. Disa në rajon e shohin këtë si një përpjekje për të frenuar Pekinin dhe argumentojnë se veprimet e Washingtonit po forcojnë pozitat e aleatëve të tij në rajon për të shtuar tensionet. Disa ditë para se presidenti Obama të ndërmarrë udhtimin e tij, Japonia deklaroi një vendim për të zgjeruar praninë ushtarake duke dislokuar trupa dhe një radar në një ishull pranë zonës së debatueshme në detin e Kinës lindore. Kina thot se po përpiqet të zgjidhë paqësisht mosmarrveshjet në rajon dhe ka akuzuar Japonin se po i egzagjeron kërcënimet rajonale për të justifikuar shtrirjen e saj ushtarake. Japonia do të jetë ndalesa e parë e turneut të presidentit Obama, ku përfshihen edhe vizita në Korenë e Jugut, Filipine dhe Malajzi. Analisti Shietao thot se Pekini do të ndjek me kujdes veprimet e Zotit Obama për të dhënë garanci aleatëve në rajon.
I would hope that he would do something to assuage China's suspicion.
Shpresoj që ai të bëjë diçka për të zbutur dyshimet e Kinës duke treguar që vizita e tij nuk ka për qëllim frenimin e Pekinit. Një provë kyçe në këtë drejtim do të jetë vizita e Zotit Obama në Malajzi, e para një presidenti amerikan prej afro 5 dekadash. Kjo vizit vjen në një kohë kur marrëdhëniet mes Kuala Lumpurit dhe Pekinit janë jashtëzakonisht delikate, pas zhdukjes së avionit malajzian MH370.
Në vazhdim juftëm të dëgjoni komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Këtë muaj, presidenti Barack Obama dhe tre ish-president, Jimmy Carter, Bill Clinton dhe George W. Bush, u takuan për të nderuar një tjetër president, Lyndon Johnsonin, dhe për të festuar 50 vjetorin e miratimit të ligjit për të drejtat civile, një akt historik dhe kontributi më i madh i presidentit Johnson ndaj kombit. Ligji për të drejtat civile për herë të parë në histori ndalonte shprehimisht diskriminimin në bazë race, ngjyre, feje, gjinie apo origjine kombëtare. Synimi kryesor i ligjit ishte të eliminonte diskriminimin akut që vuanin trashëgimtarët e skllevërve afrikan. Por me kalimin e viteve, ligji shërbeu si model për ligje të tjera kundër diskriminimit, si për shembull ligjin kundër diskriminimit të amerikanëve me aftësi të kufizuara. Në vitin 1865, pak pas përfundimit të luftës civile amerikane, Kongresi Amerikan miratoi amendamentin e 13 të kushtetutës, i cili nxirrte jashtë ligji skllavërinë në Shtetet e Bashkuara. Por kjo nuk nënkuptonte se skllëvrit apo trashëgimtarët e tyre kishin të drejta të barabarta. Pas miratimit të amendamentit, vijoi një shekull ndarje shratësore dhe padrejtësisht të sankcionuara me ligj në shumë shtete të jugut amerikan si dhe në praktika në shtete të tjera. Vitet 1950 u shoqëruan me fillimin e lëvizjes për të eliminuar këto politika diskriminuese. Lëvizja u zgjerua dhe po ushtronte presion në rritje mbi ligjvënësit për të ndryshuar ligjin në mënyrë që të gjithë shtetasit amerikan të trajtoheshin njësoj. 6 muaj para se të vdiste në atentat, presidenti John Kennedy bëri thirrje për miratimin e ligjit për të drejtat civile. Vdekja e tij e papritur zgjoi aq keqardhje sa që i dha mundësi pasuesit të tij, presidentit Johnson, të paraqiste ligjin dhe pas një betaje të ashpër në Kongres, propozimi u miratua dhe hyri në fuqi. Më 10 prill, Barack Obama, presidenti i parë afrikano-amerikan, pra një dëshmi e gjallë e suksesit të ligjit për të drejtat civile, nderoi veprën e Lyndon Johnsonit, duke cituar një pasazh nga njëri prej fjalimeve të tij të fundit.
President Johnson stood on this stage, racked with pain.
Presidenti Johnson u ngjit në këtë podium, i dërmuar nga dhimbjet, i lodhur nga betejat politike lidhur me Vietnamin, në dukje shumë e plakur se një 64 vjeçar, dhe mbajti fjalimin e tij të fundit publik. Kemi dëshmuar se është e mundur të arrihet përparim madhor, tha ai. E dim sa shumë mbetet për të bërë. Nëse vazhdojmë përpjeket, nëse punojmë me vullnet të fortë, nëse kemi në zemër kauzën e duhur, nëse guximi mbetet shoqëruesi i ynë i përhershëm, atëherë kam besimin se do të triumfojmë.
My fellow Americans, I am confident we shall overcome.
Tha presidenti Obama, duke cituar presidentin amerikan Lyndon Johnson.
Ndoqet komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Të gjithë të dashurinë duke ndjekur Zërin e Amerikës, ju rikujtojmë se emisionet tona, pra ky është emisioni i parë në radio që transmetojmë nga ora 7 deri në 7:30, ndërsa emisioni i arshëm është programi televiziv ditar që transmetohet nga ora 18 deri në orën 18:30. Emisioni i tretë në radio transmetohet nga ora 20:30 deri në orën 21.
Kalendari historik amerikan. Më 22 prill 1937 lindi në Neptune të shtetit New Jersey Jack Nicholson, i cili u bëndër aktorët më të njohur në historinë e kinematografisë amerikane. Në fillim të karrierës, Nicholson luante role pak të rëndësishme në teatr, filma televiziv dhe kinematografik. Nicholson fitoi vëmendjen e publikut në vitin 1969 me rolin e një juristi në filmin Easy Rider, i cili u bë mjaft i njohur. Në filmat që luajte më pas, ai u dallua për interpretimin e roleve kryesore, qofshin komike apo dramatike. I respektuar nga publiku dhe kritika, Nicholson ka arritur të marrë 3 çmime Oscar, fillimisht për portretizimin e një pacienti me probleme mendore në filmin One Flew Over the Cuckoo Nest. Në vitin 1975, më pas në vitin 1983 për interpretimin në filmin Terms of Endearment, si dhe në vitin 1997 për rolin në një shkrimtari grindavec në komedinë romantike As Good As It Gets. Jack Nicholson vazhdon të jetë një yll i shquar i filmit amerikan edhe sot, pas më tepër se 4 dekadash karriere të suksesshme.
Ishin këto materialet e përgatitura për emisionin e sotëm të mëngjesit. Për informacionat më të fundit mund të vizitoni në çdo kohë faqen tonë të internetit në adresën zëriamerikës.com. Tu ndami bashkë, ditën e mirë dhe mirë të gjofshim në emisionet tona të arshme.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.